ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. Ბრაზილ ლაპარაკობდნენ საქართველოში წელს ყველაზე ხშირად, რა წუხებდათ, რა არ მოსწონდათ ან პირიქით.
რუსეთი არის ოკუპანტი, არის დამპყრობელი.
უკეთესობას ჯერჯერობით ვერაფერ ვერ ვაკეთებ.
მე კიდე სამსახური მაქვს და სხვა რომელსაც სამშოვარ აქვს, რა უნდა ქნა.
აბა გახედეთ რა სეზონი არის. გლეხი ადამიანი მიუყვებით, მუშაობთ და ცოცხლობთ.
გასულ წელსა და მისი ბოლო დღეების განწყობებზე უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ ვილაპარაკებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს არ ჩატარდა სხდომა, რომელზეც ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობის განხილვა უნდა გაგრძელებულიყო. ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სხდომის გადადების მიზეზია მოსამართლის სათათბიროდ გასვლა სხვა საქმეზე. ხაჭაპურიძის თანახმად, სანამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, მოსამართლეს აქვს კონსტიტუციური უფლება უარი თქვა სხვა სხდომების ჩატარებაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში წინა ორ სხდომაზე დაცვის მხარის მოწმეები დაკითხეს. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობაა სასჯელისგან მისი გათავისუფლება ან სასჯელის გადავადება ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო. შემდეგი სხდომა 9 იანვრისთვის დაინიშნა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით შეჩერდა პარლამენტის წევრებისთვის მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილის მოსანახულებლად პენიტენციურ დაწესებულებაში სპეციალური ნებართვის გარეშე შესვლის უფლების მინიჭება. ძალაში რჩება მხოლოდ 2 იანვრისთვის გაცემული ნებართვები. პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტი გადაწყვეტილების მიზეზად იმას ასახელებს, რომ 27 დეკემბერს იუსტიციის მინისტრმა პარლამენტის თავმჯდომარეს წერილით აცნობა მიხეილ სააკაშვილის უსაფრთხოების და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მხრიდან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრების შესახებ, მათ შორის შეხვედრებთან დაკავშირებით და თხოვნით მიმართა ეს გარემოება გაითვალისწინოს პარლამენტის წევრებისთვის ნებართვების მიცემის გადაწყვეტილების მიღებისას. ოფიციალურ განცხადებაში ისიც ნათქვამია, რომ 2021 წლის 3 ოქტომბრიდან მიხეილ სააკაშვილის მოსანახულებლად პარლამენტის თავმჯდომარე დეპუტატებისთვის გასცა 228 ნებართვა, რაც აჩვენებს, რომ პარლამენტის წევრების მხრიდან ამ უფლების მინიჭებაზე მიმართვა დიდი ხანია გაცდა მიმართვაში აღნიშნულ მიზანს, პატიმრის მიერ სასჯელის მოხდის პირობების გაცნობას და გამოიყენება უშუალოდ პატიმართან პირადი თუ საქმიანი შეხვედრებისთვის, რაზეც პარლამენტის თავმჯდომარემ არაერთხელ საჯაროდაც მიუთითაო. მისი კაბინეტის განცხადებით, სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან ერთად მსჯავრდებული სათანადო პირობებზე მონიტორინგს უპირველეს ყოვლისა აწარმოებენ მისი ადვოკატები, რომლებმაც დღემდე 523 ვიზიტი განახორციელეს. აქტიურ მონიტორინგს აწარმოებენ სახალხო დამცველი და მისი წარმომადგენლები, რომლებსაც პატიმრობის კოდექსის მიხედვით ნებისმიერ დღეს 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ დაბრკოლების გარეშე მოინახულონ ნებისმიერი პატიმარი და მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ამ უფლებით უკვე 57-ჯერ ისარგებლეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის სრულ იზოლაციაში გადაყვანა შეაფასა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარემ ხატია დეკანოიძე. მისი განცხადებით, შალვა პაპუაშვილმა ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა ეს მისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება არ არის. ხელისუფლების საბოლოო გადაწყვეტილებაა მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური და ჰუმანური იზოლაცია. ეს ყველაფერი კი იმას ნიშნავს, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდება, უთხრა დღეს მედიას დეკანოიძე. მისივე თქმით, თუ საქმე უსაფრთხოების ზომების დარღვევას და ზომების გამკაცრებას ეხება, ნიშნავს, რომ თავად აღიარა ხელისუფლება, რომ ეს ზომები დაცული არ არის. საავადმყოფოში, ლუქსში, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილი დროებით ცხოვრობს, რევოლუციური კომიტეტი შექმნეს, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ. მან სრულიად უტიფარი და საზოგადოების შეცდომაში შემყვანი უწოდა განცხადებას, რომ სააკაშვილთან შესვლის შეზღუდვის მიზანი მისი იზოლაცია. არათუ მისი ჯანმრთელობა, მკურნალობა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არ ადარდებთ, არამედ მისი სიცოცხლეც კი და საკუთარ პროპაგანდისტულ აქტივობებში მოწამლა დამძიმება მოკვდინების სურვილი პუტინის გვარი შემოიტანეს პროპაგანდისტული ორგანიზაცია დაიქირავეს ფულს ხარჯავენ და მსოფლიოს ეუბნებიან რომ მოწამლული სააკაშვილი უნდა მოკვდეს და ასე შემდეგ განაცხადა ვოლსკი მისივე თქმით აქ არ არის მხოლოდ რეჟიმის დაცვის აუცილებლობა არამედ აქცენტი გაკეთებულია სააკაშვილის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვაზე რადგან მსგავსი პროპაგანდისტული და ისტერიული ზღვარს გადასული შეტევა მისი ჯანმრთელობის და სიცოცხლისადმი შიშის გამოყენებით მით უმეტეს თაღლითების შეკრება მოწამლის თემის გარშემო აუცილებლად მოითხოვს უსაფრთხოების დამატებითი ზომების მიღებას განაცხადა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკი. უკრაინის არმიის საჰაერო ძალების სარდლობის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით წუხელ რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინას სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან შეუტიეს 16 ირანული უპილოტო საფრენი აპარატით. სარდლობის ცნობით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 16-ვე კამიკაძე დრონი გაანადგურეს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს თანახმად დედაქალაქზე დარტყმის მიზნით რუსეთმა გამოიყენა 7 უპილოტო საფრენი აპარატი, საიდანაც საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 2 გაანადგურეს კიევის მახლობლად და 5 კიევის თავზე. რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის ოლქებზე უპილოტო საფრენი აპარატები დიერიში მიიტანეს 29 დეკემბერს ღამითაც. დილით კი მასირებული სარაკეტო შეტევა განახორციელეს დედაქალაქ კიევის და კიევის, ხარკოვის, ოდესის, ლვოვის და ივანო-ფრანკოვსკის ოლქების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ძირითადად ენერგოობიექტებზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ დღეს დაზუსტებული მონაცემებით საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 70 ფრთოსანი რაკეტიდან 58 გაანადგურეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ მხოლოდ დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადება უკრაინაზე გუშინდელი მასირებული სარაკეტო შეტევის შესახებ. ამ განცხადების მიხედვით შორმანძილზე მოქმედების მაღალი სიზუსტის შეერაღებით დარტყმები განხორციელდა უკრაინის ენერგოობიექტებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ უკრაინის სამხედრო საწარმოების მუშაობას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ისევ არაფერს ამბობს იმის შესახებ, რომ მასირებული შეტევების შედეგად ათასობით მშვიდობიანი უკრაინელი დარჩა ელექტროენერგიის დაწყლის გარეშე. ნატოს გენერალური მდივანი უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერას მიიჩნევს მშვიდობის მიღწევის ყველაზე სწრაფ საშუალებად. იენს სტოლტენბერგმა გერმანულ სააგენტო დპას-თან ინტერვიუში გერმანიას და სხვა მოკავშირეებსაც მოუწოდა გააგრძელონ უკრაინის შეერაღებით დახმარება. გენერალური მდივნის განცხადებით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, სრათა პრეზიდენტი პუტინი მიხვდეს, რომ უკრაინაზე კონტროლს ვერ დაამყარებს და სწორედ ეს გახსნის გზას მოლაპარაკებისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა 2023 წლის ბიუჯეტს, რომლის მოცულობა დაახლოებით 1.7 ტრილიონი დოლარია. საბიუჯეტო კანონ პროექტი გასულ კვირაში დაამტკიცა კონგრესის ორივე პალატამ. 2023 წელს შეერთებული შტატების მთავრობა 858 მილიარდ დოლარს დახარჯავს თავდაცვის სფეროსთვის, რაც 10%-ით მეტია 2022 წლის ხარჯებზე. სამედიცინო, სოციალური და სხვა სფეროები 772 მილიარდი დოლარი დაფინანსდება. 45 მილიარდი დოლარია გათვალისწინებული უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოელი მოკავშირეებისთვის. კიევისთვის განკუთვნილი თანხიდან 9 მილიარდი მოხმარდება უკრაინელი სამხედროების საჭიროებებს და 13 მილიარდი უკრაინის ეკონომიკის მხარდაჭერას. კიდევ 12 მილიარდი დოლარით ამერიკის შეერთებული შტატები შეავსებს შეიარაღების მარაგს, რაც საჭირო გახდა უკრაინისთვის საბრძოლო ტექნიკის გადაცემის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების 2023 წლის ბიუჯეტიდან საქართველო მიიღებს 122 მილიონ დოლარზე მეტ დახმარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2022 წელს საქართველოში ყველაზე ხშირად უკრაინაში მიმდინარე ომზე ლაპარაკობდნენ, მათ შორის ისინიც, ვისაც ომამდე არაერთი ისულ სხვა პრობლემა აწუხებდა და დღესაც მოუგვარებელი აქვს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი კახეთის მაგალითზე მოგიყვებათ, რა აწუხებდათ ადამიანებს, რა არ მოსწონდათ ან პირიქით.
ჩვენი საზოგადოებრივი ვალია ხარში დაუდგეს უკრაინას იმით რითიც შეუძლია.
ეს თელაველი გიო ბეჟანიშვილია, პროფესიით ფოტოგრაფი. წელს გიო მეგობრებთან ერთად მინიმუმ 5 ჯერ მაინც იმყოფებოდა უკრაინის მხარდამჭერ სოლიდარობის აქციაზე. ამბობს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებულმა ომმა ადგილობრივი პრობლემები თითქოს გადაფარა და საზოგადოება ერთი იდეის გარშემო გააერთიანა.
რუსეთი არის ოკუპანტი, არის დამპყრობელი, იმპერიალისტური მიზნებით შეპყრობილი მანიაკი.
უკრაინაში დაწყებული ომიდან რამდენიმე თვეში ასეულობით ოჯახმა თავი საქართველოს შეაფარა. მათი ნაწილი კახეთის რეგიონში ჩამოვიდა და უმეტესად ადგილობრივებმა ან ბიზნეს სექტორში დასაქმებულებმა შეიფარეს. ომს გამოქცეული უკრაინელი ქალები და ბავშვები ცხოვრობდნენ სასტუმროებში და კერძო სახლებში. ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი მაკა მოსიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ
კახეთის მუნიციპალიტეტებს მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდათ ომის დაწყების პერიოდში აქციები, რომ დახმარებოდნენ უკრაინელებს და ჩართულობაც მაღალი იყო, მაინც უნდა გაჩენილიყო მუნიციპალიტეტების დონეზე ის სოციალური პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფდა უკრაინიდან დევნილი მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვან დახმარებებს. დედაქალაქს ჰქონდა პროგრამა, რომ ქირით მაინც უფინანსებდა ამ ადამიანებს, რაც არ არის ჩვენთან რეგიონში. ადამიანები უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები და მოწადინებულები იმისთვის, რომ უკრაინელი მეგობრებს დახმარებოდნენ და თანამებრძოლებს, ვიდრე ხელისუფლება.
მაკა მოსიაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებისგან განსხვავებით საზოგადოების ნაწილი უფრო აქტიურია ქვეყნის ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხითაც. მაკას ინფორმაციით, მხოლოდ 2022 წელს ევროკავშირმა კახეთის რეგიონში სხვადასხვა პროექტის განსახორციელებლად $80 მილიონი დახარჯა.
ევროკავშირი არის ჩვენი მეგობარი იმ დონეზე, რომ კახეთის შემოსასვლელიდან ვახტანგ გორგასლის ნაქალაქარიდან დაწყებული ევროპის წყაროსი დამთავრებული ყველა მუნიციპალიტეტში ევროკავშირი დებს ფინანსურ რესურსს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი იყოს უფრო უკეთესად. ხელ და სამუდამოდ უთხრათ რუსეთს არა და გავაცნობიო, რომ ვინ არის ჩვენი მეგობარი.
2022 წლის შეფასებისას ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემებზე ლაპარაკობს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში მცხოვრები მაია ბიძინაშვილი, სოციალური საწარმო ნუკრიანის სახელოსნოების დამფუძნებელი. გვეუბნება, რომ პანდემიის უარყოფით შედეგებს ტურიზმის სფერო დღემდე დამოუკიდებლად ებრძვის. მისი ინფორმაციით, პანდემიის პერიოდში რეგიონებში თითქმის სრულად დაიკარგა მცირე ზომის ტურისტული ბიზნესის ცნობადობა და ახლა თავიდან უწევთ იმის გაკეთება, რასაც საწყის ეტაპზე აკეთებდნენ. მაიას თქმით, ადგილობრივი თვითმართველობა, რომლის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ტურიზმის სფეროს ხელშეწყობა, ფაქტობრივად უმოქმედოა.
ძალიან დიდი გულისკილია და მინდა ხმამი ვაწვდინო. ფესტივალი, რომელიც საქართველოს ჩატარდა, ეხლაც აი ეს ახალწლო საშობაო ღონისძიებები ჩავთვალოთ, რომ კარგია, მაგრამ ეს არ არის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის დონეზე გაკეთებული. დაგეგმვა არ უნდა იყოს ზემოდან, იქით აუცილებლად უნდა ვიყოთ ჩვენ ჩართულები. როგორც მოქალაქე, მე მაქვს სურვილი ამ შეიძლება გამოცდილება კულტურის სფეროს კვლევის, რატო უნდა გვინდოდეს თქვათ სანტა კლაუსის ეტლი, როცა შენ ქიზიყში ხარ.
მაია ბიძინაშვილი შენიშნავს, რომ 2022 წელს სიღნაღის სოფლებში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა, თუმცა ართვლის, რომ ეს არის ის მაქსიმუმი, რომლის გაკეთებაც შესაძლებელია. მაია ამბობს, რომ წელს განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა დაცარიელებული სოფლები და მიტოვებული სახლები.
პროექტებს მე ვერ აღვიქვამ წინ გადადგმულ ნაბიჯად, იმიტომ რომ ეს მათი მოვალეობა ახალგაზრდა ოჯახებიდან არის დაცული. სოფელი არის გადაბერების პირას, ემიგრაციაში ძირითადად ახალგაზრდები არიან წასული. წელს ძალიან ბევრი გავიდა ამერიკაში უფრო, სულ ახალგაზრდები.
უცხოეთში მასობრივ მიგრაციაზე ლაპარაკობენ კახეთის დიდ ქალაქებშიც, მათ შორის თელავში, სადაც ბოლო 20 წელზე მეტია სასმელი წყლის მწვავე დეფიციტია. აი რას დაპირდა 2021 წლის 16 აგვისტოს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ირაკლი ქარსელაძე თელაველებს.
79 კილომეტრი ქსელი მოეწყობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 5 ჭაბურღილს არსებულს, დაემატება 3 ახალი ჭაბურღილი, ასევე დაემატება ახალი რეზერვუარები. 15 თვე არის დაახლოებით შაოების პერიოდი.
ამ განცხადების გაკეთებიდან 15 თვეზე მეტი უკვე გავიდა. თელაველებს სასმელი წყალი დღის განმავლობაში ისევ 2-3 საათით მიეწოდებათ. ამ დროისთვის არ არის დაზუსტებული როდის დასრულდება პროექტი.
მთელი კახეთი წყალს მიაქვს და წყალი არ არის. როდები გაგრძელდებოდა სადამდე?
2 საათი, 2 საათი ნახევარი მოდის. ვერჩელა გათავდა. თუ მოასწარით აღება, მოასწარით, თუ არა დამშრათავს ხედა.
სანამ სამსახურში წამოვალთ, არ არის და მე თუ მოდის არის.
როგორ აფასებს საზოგადოების ნაწილი 2022 წელს?
არა უჭირდა, მაგრამ უკეთესი გვინდოდა ყოფილიყო. ძალიან შეწუხებული. ომი რომ არის უკრაინასთან დაკავშირებით. თავარია იყოს მშვიდობა.
ცოტა პენსიონერებსაც მოგხედოთ დაარსებობა შეიძლებოდეს.
გლეხი ადამიანი მიუყვებით, მუშაობ და ცხოვრობ, ალბათ ცოცხლობ.
უკეთესობას ჯერჯერობით ვერაფერ ვერ ვაპირებ.
ყველაფერი გაძლიერდა, გენაცვალეს ხო რა გითხრა.
მე კიდე სამსახური მაქვს და სტაბილური ხელფასი მაქვს და სხვამ რომელსაც სამშოვარ აქვს რა უნდა ქნოსარო.
ოთხრეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალდაშვილს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრება მოქალაქეებმა 2022 წელს საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოახლოებული ახალი წლის და შობის აღსანიშნავად საქართველოს მუნიციპალიტეტების ნაწილმა საკმაოდ დიდი თანხა დახარჯა. განსაკუთრებით დიდმა ქალაქებმა, რომელთა შორის ქუთაისიცაა. დღესასწაულის მოსაწყობად დიდი საბიუჯეტო რესურსის დახარჯვას მოქალაქეები არაერთგვაროვნად აფასებენ, თუმცა უფრო დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ რეალობის გათვალისწინებით ეს საჭირო არ იყო. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ახალი წლის აღნიშვნისთვის ქალაქის მერიამ დაახლოებით 500,000 ლარი დახარჯა. თავარ მოედანზე გასულ კვირაში დადგეს ახალი 16-მეტრიანი ნაძვისღე, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 156,000 ლარი გამოიყო. ნაძვისღის მოსართავად მუნიციპალიტეტმა 58,500 ლარად შეიძინა სხვადასხვა ფორმის და ზომის 123 სათამაშო და ინსტალაცია. 107,640 ლარი დაიხარჯა ქუჩების განათებით ების საშუალებებისთვის. საახალწლო გალა კონცერტისთვის ცენის მოსაწყობად მერიამ 28,800 ლარის ხელშეკრულება გააფორმა მიმწოდებელთან. მუსიკოსების საერთო ჰონორარი კი 95,700 ლარი იქნება. კონცერტი 16,300 ლარიანი ფეიერვერკით დასრულდება. საახალწლო და საშობაო ღონისძიებებისთვის მუნიციპალიტეტმა შეიძინა კიდევ 31,000 ლარიანი მომსახურება, რაც მოიცავს ქართველი თოვლის ბუის განსახიერებას, ხურჯინისთვის ტკბილეულის შეძენას, პანტომიმის ხუთი მსახიობის და დისნეის ანიმაციური ფილმების პერსონაჟების მომსახურებას და საახალწლო თეატრალურ წარმოდგენას. რადიო თავისუფლების მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილისთვის სადღესასწაულოდ 500,000 ლარამდე თანხის დახარჯვა მიუღებელია. უფრო მცირე ნაწილს მოსწონს საახალწლო ქუჩების მორთვაც და გართობა, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ წინა წლების მსგავსად დღესასწაული მხოლოდ ქალაქის ისტორიულ ნაწილში იგრძნობა.
ამაზე მართლებებია, მაგრამ უფრო მეტიც შეიძლებოდა. მე სადაც ხრობ იმ ადგილას არა.
მე ძალიან მიხარია. აფერადებს ადამიანების განწყობასაც უკვე, იმიტომ რომ ამ დროში ძალიან დაძაბულია ცხოვრება და გჭირდება ესეთი გააფერადებები.
ჩემი ასე საჭიროა რომ მოიცოს, მაგრამ ძალიან სოლიდური თანხით არ არის. უფრო ნაკლების ნაძვის გაგვეყიდა და იმ ფულით დაუშვათ ვისაც არ აქვს საშუალება ხალხს ახალ წელს დახმარებული.
ჩემი ასე თავრო მაინდეს უნდა საზღურდეს, რომ ცოტა მაინც მოაკლოს და დაეხმაროს გაჭირებულებს, უკეთესი იქნება. ყველა უფრო ბედნიერად შეხვდება.
პრიორიტეტი შეიძლება იყოს ბავშვებზე ახალი წლის ნაძვისყის მორთვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ბავშვები შივრებიც არიან. აი აქ ბალანსის დაცვა აუცილებელია. კი, ზეიმი უნდა იყოს, მაგრამ პრიორიტეტი მაინც უნდა იყოს მოხუცების და ბავშვების დაპურება და არა ფეიერვერკების მოწყობა და მშივრები იყვნენ ისინი ცალკე.
ამ ხელა თანხის გადახდა უაზრობად მეჩვენება პირადად მე. ხალხი ნაგვიზურნაში იქეკება. მეტად შეიძლება და ეს თანხა მიზნობრივად გახადო.
იმის ფონზე რამდენად ძიმე არის სოციალური ვითარება. ხანდახან ნამდვილად უხერხულია პირველი რიგის საკითხები იყოს ქალაქების მართვა. პრიორიტეტები ხშირად არ არის ხოლმე სწორად დანახული, მაშინ როცა ამდენად დიდია უთანასწორობა და ამდენად დიდია იმ ადამიანების წილი ამ ქვეყანაში, რომლებიც სოციალური მინიმუმს მიღმა ცხოვრობენ და ამ სოციალური დახმარების მომლოდინეთა რიგიც ძალიან გრძელია.
ჩვენი რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ სადღესასწაულო განწყობა აქვს და ახალ წელს ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად შეხვდება. სხვებს მსგავსი განწყობა არ აქვთ სოციალურ ეკონომიკური პირობების თუ პოლიტიკური ვითარების გამო.
ჩვეულებრივ ვართ განსაკუთრებულად არაფერ განწყობა როგორც ძველი ისე აღარ იქნება მე მგონი უკვე
რატომ
ყველა მიდის ახლობლები ახლა ვინც იყო ნახევარი წავიდა უკვე ბავშვებს უფრო უხარიათ მარტო შენ ვერ იქნები კარგად
მე მზადები რა თქმა უნდა ახლა ბავშვები გყავს განწყობის ახლა რა გითხრა საშინაო და საგარეო როარა დალაგებული ამას წუხვა
თავიდან ოჯახთან ერთად შემდეგ მეგობრებთან ერთად ქალაქში ვაპირებ გამოსვლას ძალიან კარგი განწყობა მაქვს და მომწონს ზოგადად ქუთაისის წლევანდელი ნაძვის ძალიან მომეწონა.
ცდილობ შევიქმნა განწყობა სასიამოვნოდ. გარემოს რო უყურებ, მიქნის ხამით განსაკუთრებით და დღე ისეთი სილამაზეა და ისეთი კარგი ამინდია, რომ ახალი წელი რო ვერ ხვდები.
შემოსავლის სიმცირეზე ჩივის რესპონდენტთა ნაწილი მათი თქმით საახალწლო სუფრისთვის სასურველი პროდუქტის შეძენას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ.
ყველი 18 ლარიღის ლიგოზი 30 ლარიღის, ბილიხორცი 22 ლარიღის. ყველაფერი გაჯერებულია. კატასტროფამდე მიდის ხალხის გაჭერება. ქათამიღის 60 ლარიღი.
სამძაბიგია ყოველდღიური, აი თავი რო გავიტანოთ იმის საშუალება არა, იმის პული არა. შარშალოები იმაზე უარესი წელს არის.
ჯერ არაფერი არ მიყიდია საერთო. გოგია უშვილი ითენებ და ახალ წელს და რაღაცას ჩვენს გავითენებ ჩვენნაირი ხალხი. გოჩტაინ და ურთვა შევძლებთ ერთ ქათანს ვიყიდით.
საცივი გარგია მაგას ვაკეთებ. გუზინაღის გაკეთება მიყვარს. ყველაფერს ვაკეთებ ცოტ-ცოტას მე მაგალითად.
რაც ეკუთვნის ქართულადაც ეს სულ ინდა უსყიდულობ და ინდა უსვერით. შვილებსა ოჯახს ჭირდება.
წინა საახალწლოდ ქუთაისში 4000 ოჯახს დაურიგეს ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით შეძენილი ნობათი, რომლის ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისთვის 47 ლარია და შაქარს, ფქვილს, ზეთს, მაიონეზს, შედედებულ რძეს, შოკოლადს და ღვინოს მოიცავს.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან. თუ მასშტაბს შევადარებთ, ქუთაისთან შედარებით გაცილებით პატარა ქალაქია გორი, თუმცა ამ შედარებას თუ გავყვებით, გაცილებით უფრო დიდი თანხა დახარჯა მუნიციპალიტეტის მერიამ საახალწლო და საშობაოდ მოსამზადებლად. საუბარია ბუნებრივია ქალაქის ადგილობრივ ბიუჯეტზე. პრობლემებზე გორელებიც ისევე საუბრობენ და იმავე პრობლემებზე, რასაც მაგალითად ქუთაისში მცხოვრები მოქალაქეები აღნიშნავენ. მიუხედავად ამისა, მაგალითად სამქალაქის ბაზარსა თუ ბაზრობებზე, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება, საკმაოდ ხალხმრავლობაა ბოლო დღეებში.
გორელების ნაწილი აცხადებს, რომ სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით 2022 წელი მძიმე იყო. ომი უკრაინაში, არასტაბილური შიდა პოლიტიკური ვითარება, პროდუქტებზე ფასების ზრდა, გაუარესებული ყოფა. ესაა ის მოვლენები, რაც გორელებს ყველაზე მეტად დაამახსოვრდათ. შესაბამისად, ეს არასაზეიმო მოგანწყობა მომავალ წელსაც გადახვებათ. გაძვირებული პროდუქციის პირობებში კი მათი საახალწლო სუფრა ისეთი ვერ იქნება, როგორიც ეს გასულ წლებში იყო.
რაც მექნება ყველი პური და მწვანილები.
წელს ერთხელ მოდის ერთი ბედნიერი დღე და მიდი აბა იყიდე. ყველი 18 ლარიღისო, ნიგოზი 30 ლარიო. საიდან ვიყიდე?
ჩვენ ცხოვრებიდან გამომდინარე რა უნდა ქონდეს ხან განსხვავებული.
დავიყენებ, მაგრამ როგორ საჭიროა ისე ვერ.
კარტოფილს მოხარშავ მარტო, რა ვი, არა მაქვს ფული და რითი. საჭმელი არა მაქვს და განწყობა რაც მექნება.
აბა გახედეთ რა სიზური არის, რა ვიცი, რაღაცა მაინც მოხერხდება. ვინო მაინც იქნება და თევზე და პური ყველი ღორი და მწვადები არ იქნება ღარიბულად.
ორმაგი ფასებია, მითუმეტეს ეხა საახალწლოდ ყველაფერი ჭირია.
არეულ ქვეყანაში რა განწყობა უნდა გქონდეს?
ახალი წლის დადგომა ყველაზე მეტად ბავშვებს უხარიათ, ამიტომ მათი განწყობა ხშირად უფროსებისთვისაც გადამდებია ხოლმე. მოქალაქეების ნაწილი მაღაზიებში სწორედ საბავშვო საჩუქრების შერჩევითაა დაკავებული. ზოგი კი მაინც ცდილობს ტრადიციების მიხედვით დაიყენოს ახალი წელი.
ნოსებს რო უყურე, მეც მიხარია პაპაო არა.
განწყობა რა თქმა უნდა, ჩემი შვილების გამო, თორე დანარჩენი საერთო მდგომარეობიდან გამომდინარე, არ გვეზეიმება, მაგრამ რა ვქნათ.
გორელების დიდი ნაწილისთვის მთავარია მშვიდობა იყოს და დანარჩენი პრობლემების მოგვარების გზებიც გამოჩნდება. მათ ყველაზე მეტად ისაფიქრებთ, რომ უკრაინის მიმართულებით რუსეთის აგრესიული ქმედებები საქართველოშიც არ განმეორდეს.
მშვიდობა იყოს ქვეყანაზე, მაგაზე დიდი სურვილი რა უნდა იყოს.
პირადად ჩემთვის არ იყო კარგი წელიწადი და არც სოფლიო მოვლენები იყო სასურველი.
გაჭრებულობს, რომ აღარ გასჭრებოდეს.
შვედობა შვილო და ჯანმრთელობა. სიღარიბის დაძლევა.
გორი წინა საახალწყოდ უკვე განათებულია. ცენტრალურ მოედანზე ნაძვის ხესთან საშობაო სოფელიცაა მოწყობილი, სადაც საღამოობით ძირითადად ახალგაზრდები იკრიბებიან. ახალ წლის ღამეს საკონცერტო პროგრამაც იქნება. ქალაქის განათებისთვის და საახალწლო ღონისძიებებისთვის გორის მერია 350,000 ლარს ხარჯავს. ამის გამო გორის მერს ოპოზიცია აკრიტიკებს. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი კი ამბობს, რომ ეს არ არის ის თანხა, რაც ბიუჯეტს დიდ ტვირთად აწვება და მთავარი საახალწლო განწყობის შექმნაა.
ეს თანხა ჩვენ ბიუჯეტთან შედარებით არც ისეთი კოლოსალურია და თუ გვინდა რომ კარგი ლამაზი დღე გქონდეს და დაგვრჩეს გორს 2023 წლის შეხვედრისთვის, საჭირო იყო ეს თანხა.
2022 წელს და ქართლისთვის რთული იყო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში განთავსებული საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მთელი წლის განმავლობაში ქართული სოფლების მოსაზღვრეთ ღობეებს და მავთულხლართებს ამონტაჟებდნენ. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებდნენ საქართველოს მოქალაქეებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით წელს ოკუპირებული ცხინვალის მიმართულებით 52 პირი დააკავეს. 4 მოქალაქე ახლაც ცხინვალის ციხეში იხდის ეგრეთ წოდებულ სასჯელს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის მიხედვით 2022 წლის ნოემბერში წინა წლის ნოემბერთან შედარებით საქართველოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 9.3% შეადგინა, ხოლო 2022 წლის პირველი 11 თვის საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 10%-ით განისაზღვრა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით წელს ნოემბერში შარშანდელ ნოემბერთან შედარებით ეკონომიკის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მშენებლობამ, ტრანსპორტმა, საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობამ, სამთო მოპოვებით მომრეწველობამ, ვაჭრობამ, სასტუმროებმა და რესტორნებმა. კლება იყო დამამუშავებელი მრეწველობის და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობის დარგებში. დღეს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლებიც ასახავენ ქვეყნის მდგომარეობას საგარეო ვალთან დაკავშირებით. 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა შეადგინა 22.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 97.5%-ია. ამ წლის მესამე კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 127 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი თანხით შემცირდა და აქედან ოპერაციული ცვლილების გამო 373.5 მილიონი დოლარით და სხვა ცვლილებების გამო 5 მილიონი დოლარით გაიზარდა. საკურსო და ფასის ცვლილების გამო ვალი შესაბამისად 485 მილიონი დოლარით და 20 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა. სახელმწიფო საგარეო ვალმა 9.7 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 42.8%-ია. ამ თანხიდან სამთავრობო სექტორის ვალია 7.3 მილიარდი დოლარი, ეროვნული ბანკის ვალდებულებები კი 868 მილიონ დოლარს აჭარბებს. ეროვნული ბანკის ცნობითვე საბანკო სექტორის საგარეო ვალმა შეადგინა 5.9 მილიარდი ამერიკული დოლარი. თბილისის მერიამ დღეს გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ახალი წლის და შობის ღამით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მგზავრებს გახანგრძლივებული დროით მოემსახურება. კერძოდ მეტროავტობუსი, მიკროავტობუსი და რიყენარიყალას დამაკავშირებელი საბაგირო გზა, როგორც ახალი წლის, ასევე შობის ღამით, ანუ 1 და 7 იანვარს, მგზავრებს მოემსახურება ღამის 3 საათამდე. თბილისის მერის განცხადებითვე გახანგრძლივებულ საათებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება უფასო იქნება. თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს ერთგვარი შემაჯამებელი ბრიფინგიც გამართა სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლებს, რომლებიც ახალი წლის საათებში მუშაობას გააგრძელებენ და ქალაქის მცხოვრებლებს და ასევე ვიზიტორებს მოემსახურებიან. მადლობა გადაუხადა, მან ასევე მადლობა გადაუხადა ზოგადად თბილისის მერიის თანამშრომლებს. ისიც განაცხადა, რომ შემაჯამებელ ბრიფინგზე ისიც თქვა, რომ მომავალ წელს მშვიდობას უსურვებს უკრაინელ მეგობრებს და ასევე ბუნებრივია საქართველოს მოსახლეობასაც. გმოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.